Вітаю. Зараз ми почуємо виступ генерального секретаря НАТО пана Столтенберга і президента Фінляндії Олександра Стуба. Президенте Стуб, шановний Олександр, радий вас знову бачити. Вітаю вас в штаб-квартирі НАТО, вітаю з обранням на посаду президента Фінляндії. Вітаємо також Фінляндію з першою річницею членства в Альянсі. Ваше членство робить НАТО сильнішою, а Фінляндію безпечнішою. Фінляндія серйозно ставиться до питання безпеки і оборони. Ви вже давно зробили витрати на оборону пріоритетом, інвестуючи, як нам відомо, понад 2% ВВП на оборону. І у вас висококваліфікований персонал. І ваші передові військові можливості посилюють наше колективне стримання і оборону. І безперешкодна інтеграція Фінляндії в сім'ю країн НАТО, структура НАТО відображає десятиліття тісної співпраці між Фінляндією як партнером раніше, до того, як Фінляндія стала повноцінним членом НАТО. Ми продовжимо працювати разом над зміцненням нашого альянсу. Ми живемо в більш небезпечному світі. НАТО стає сильнішим. Ми продовжуємо захищати і обороняти всіх наших союзників. Сьогодні під час зустрічі ми обговорювали Україну та нагальну потребу в наданні надійної та стійкої підтримки. Бо ситуація на полі бою залишається складною. Затримки у фінансуванні мають прямі наслідки на місцях щодня. Затримки з постачанням засобів ППО дозволяють російським ракетам вражати більше цілей. Затримки з постачанням боєприпасів дозволяють Росії тиснути вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси, допомога негайно. Всупереч усьому, українці вже багато чого досягли. Вони можуть перемогти, але вони потребують нашої підтримки. НАТО активно працює над забезпеченням надійної і передбачуваної безпекової допомоги Україні зараз і в довгостроковій перспективі. Щоб Україна менше покладалася на добровільні внески, а більше на зобов'язання НАТО. Менше короткострокових пропозицій і більше багаторічних зобов'язань. Москва повинна зрозуміти, що вони не можуть просто тягнути час в надії на те, що наші сили вичерпаються. Таким чином, ми повинні надати підтримку Україні. Це те, що ми робимо зараз в НАТО. Хочу подякувати, пане президент, за потужну підтримку з боку Фінляндії. Зокрема, що стосується підтримки України. Ми хочемо подякувати Фінляндії також, враховуючи той факт, що з початку повномасштабного вторгнення в 22-му році Фінляндія залишалася рішучою прихильницею України. Ви надали близько 2 мільярдів євро військової допомоги з 2022 року, в тому числі 30 мільйонів євро в рамках ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів на чолі з Чехією. Я також вітаю той факт, що минулого тижня Фінляндія підписала нову 10-річну безпекову угоду з Києвом. Тому ми дуже дякуємо за ваш внесок в колективну оборону, спільну безпеку. І Фінляндія є провідною країною щодо надання допомоги Україні. Дякую. Президенте Стуб, ласкаво просимо до НАТО. Дякую, Єнс, дякую за ваші теплі слова. Я насправді пам'ятаю, коли дивився 4 квітня телевізор. Була весна холодна, сонячний день. Попередник був тут з вами мій і грали наш гімн. Підняли наш прапор. І я думав, коли я зможу відвідати штаб-квартиру. І насправді настав той день. Я відчував себе тут як вдома. Тому прийом був дуже теплий. Дякую. І хочу сказати декілька слів перед тим, як ми дозволимо ставити запитання. Перш за все, хочу сказати, що під час нашої бесіди з паном генеральним секретарем я наголошував на тому, що тепер кордон з Росією і Альянсом подвоївся. І загроза номер один для Альянсу була визначена – це Росія. Ми, Фінляндії, абсолютно розуміємо нашу відповідальність, що стосується безпеки в Альянсі. Задача моя як президента і задача країни нашої – це бути лояльним прихильником, конструктивним і відповідальним партнером в НАТО. Ми знаходимося в північно-східному кутку географічної Європи, але ми хочемо бути в центрі, інституційному центрі НАТО. Це наша філософія роботи і в рамках ЄС, і в рамках НАТО. І в багатьох випадках в Альянсі ми відчуваємо себе як країна на середньому, яка знаходиться на середньому рівні, тому що у нас відповідна географія, тому що у нас відповідний розмір Збройних сил, і ми не приєдналися на початку 90-х до НАТО. Таке було рішення. І ми вирішили продовжити обов'язковий призов. 90 тисяч чоловіків і жінок в результаті пройшли військову підготовку, і 180 тисяч чоловіків і жінок можуть бути мобілізовані у воєнний період. І ми є однією з небагатьох країн, які мають відповідні засоби ураження, ракети. У нас достатньо потужна артилерія в Європі разом з Польщею. І в мене є такий меседж для наших союзників. Довіряйте нам, будь ласка, ми підтримуємо роботу, ту, яку впроваджує генеральний секретар. Ми готуємося до Вашингтонського саміту. Ми маємо чіткі цілі для участі в саміті. Перше – це оборона. Друге – це стримування. І третє – це підтримка України. Тому ми сподіваємося, що ці місяці будуть продуктивними. Ми готуємося до саміту в Вашингтоні. І ми, пане Єнс, будемо ще бачитись, сподіваюсь, багато разів перед тим, як ви від нас підете. Дякую. Перше запитання від MTV. Я не помилайне, будь ласка. Чудова вимова. Напевно, ви, коли їхали в ліфті, відпрацьовували. Як це правильно сказати? Дякую. Дякую, що правильно назвали нас. Ми надаємо допомогу військову Україні. Деякі країни НАТО не дозволяють використовувати деякі системи озброєння Україною. Але ж ми повинні допомогти Україні перемогти в війні. Як нам це зробити? І Європа повинна підготуватися, як я розумію, до потенційної війни. Тому що повномасштабний конфлікт на території цього континенту вже не є вигадкою. То як ви готуєтеся протидіяти такій російській загрозі? Добре, я почну. Перш за все, ми не можемо приймати мир як належне. Ми живемо в небезпечному світі. Є повноцінна, повномасштабна війна і в Україні, і на Близькому Сході. І достатньо серйозний супротивник проти нас стоїть. Але ми бачимо, що НАТО адаптується. Так, ми живемо в більш небезпечному світі, а з іншого боку НАТО стає сильнішою організацією для того, щоб завадити війні. Те, що ми робили протягом 75 років, і ми не бачимо безпосередньої загрози для союзників наших, тому що наша система стримування працює. І напад на одну країну буде означати напад на нас всіх. І це, я сподіваюся, дозволить стримати будь-які напади на союзників. Що стосується підтримки, кожна країна-союзник повинна приймати відповідне рішення сама щодо того, якого типу підтримку вони можуть надати Україні. Але я підтримую той факт, що і ракети, і інші системи ураження були надані Україні. Країни Альянсу пропонуватимуть скоро Україні літаки F-16. Але ми говоримо зараз про війну агресії. Так, РФ нагло вдерлася на територію незалежної країни. І НАТО мусить діяти також відповідно до міжнародного права для самооборони. Це прописано в Хартії ООН. Ми маємо право надавати допомогу Україні для того, щоб захистити її право на самозахист, самооборону. Без того, щоб безпосередньо долучатися до конфлікту. І Україна має таке право на самооборону. Україна має право наносити удари по законним військовим цілям за межами України для того, щоб себе захистити. Це війна агресії. Україна має право себе захищати. І я вітаю той факт, що члени Альянсу надають підтримку Україні для того, щоб вона могла себе захистити. Так, є коротка відповідь і є довга відповідь на обидва ваших запитання. Коротка відповідь щодо війни. звучить так: песиміст завжди готується до найгіршого. Оптиміст, натомість, намагається переконатися, щоб те найгірше не відбулося. І саме це ми повинні робити, перш за все. Зокрема, що стосується національної оборони, а друге, що стосується оборони НАТО, а по-третє, що стосується розбудови спроможностей Європейського Союзу. Що стосується підтримки Фінляндії, це вже буде довга відповідь для України. Це непохитна підтримка, вона буде тривати стільки, скільки необхідно. І після мого візиту до Києва минулого тижня, в середу, мій меседж був дуже чітким всім членам Альянсу і Сполученим Штатам також. Україна потребує боєприпаси, Україні потрібне озброєння, транспортні засоби, і Україна потребує це зараз. Тому є короткострокова потреба, негайна потреба в допомозі. Я закликаю Конгрес Сполучених Штатів виділити 60 мільярдів доларів на це. Це тільки частина пакету. Чи це вирішить повністю проблему? Ні. Ми повинні в Європі робити те, що від нас залежить, і я також вітаю ініціативу Чехії, що стосується закупівель боєприпасів. Я спілкувався з Олександром Декро, прем'єром Бельгії. 200 мільйонів євро вони виділили під цю ініціативу. І також вчора ми спілкувалися з Йосепом Борелом. І ми також обговорили цю важливу проблему. Ми говоримо про можливість війни. Але ми робимо все можливе, щоб вона не відбувалася на наших теренах. А робимо ми це шляхом надання підтримки Україні зараз. Дякую. Наступний Макс Делейні з AFP. Будь ласка. Вітаю. Дуже дякую. Пане генеральний секретар, ви сказали, що Україна просто вже не може очікувати для того, щоб отримати засоби ППО. У мене тепер питання, чому Україна досі чекає? Чи члени Альянсу не в змозі, чи не бажають надавати засоби ППО? І коли Україна отримає ті патріоти, про які вона так сильно просить? Так, члени Альянсу надали безпрецедентний рівень підтримки Україні, включно з засобами ППО, включно з системи Patriot і іншими системами ARST, і NASAMS, і SAMPT, і інші засоби ППО теж були передані. Важливо надавати нові системи, але треба також переконатись, що існуючі системи, які там працюють, що вони дійсно працюють. Тобто це запасні частини, це обслуговування, це боєкомплект. І мій меседж був такий на засіданні минулого тижня, і ми це чули також і від України, і від інших членів Альянсу, що є необхідність розширити цю підтримку і надати не тільки боєкомплект, а й також запасні частини до існуючих систем. І також треба надати більше систем ППО. Зараз члени Альянсу шукають можливостей це зробити. І вони намагаються відповісти на цю потребу і надати засоби ППО для України, тому що це нагальна потреба. Дозвольте мені відповісти для протоколу. Коли я був в Києві, ми передали 23-й пакет допомоги. Як пан генеральний секретар сказав, це військова допомога в розмірі орієнтовно 2 мільярди, 90 мільйонів буде додано протягом подальших етапів. І ми кажемо про те, що треба говорити менше, робити більше. В цей раз два типи обладнання було надано. Мова йде про різні військові матеріали, про боєприпаси і, зокрема, ППО. Ну і також важке військове обладнання. Фінляндія займає 6-те місце відносно рівня допомоги, який передається Україні, порівнянні з національним ВВП. І це в наших інтересах. Я сподіваюся, в Європі це розуміють. Продовжувати це робити. Дякую. Хауніле Муїлю, перепрошую, будь ласка. Так, дякую. Видання Ілдалетті з Фінляндії заявило про те, що в Мікале буде розташовано командування сухопутних сил Альянсу. Які будуть переваги для НАТО і які переваги для Фінляндії, якщо цей підрозділ буде розташовано в нашій країні? Я хочу розмежувати це питання на дві речі. Перше, ми мусимо сказати, що є політична амбіція, політичне бажання знаходитись під одним командуванням або під іншим. І це політична амбіція, вона в результаті призведе до певного рішення. Поки рішення не прийнято, ми чекаємо, поки командування сил в Європі буде вирішувати, що є в наших інтересах, в інтересах Альянсу і що є в інтересах північних країн, північноєвропейських країн. І потім буде військове рішення прийматися, де буде найкраще місце для розташування засобів морської оборони, повітряної оборони і сухопутних сил. Тому поки ми не будемо запрягати коня перед возом, ми працюємо зараз з нашими членами Альянсу, намагаємося знайти найкраще рішення. Зараз мова йде про стратегію, не про політику. Тому це буде військове рішення, виключно. І якщо сухопутний кордон Альянсу подвоївся з Росією, то, напевно, буде корисно організувати наземний компонент недалеко від цього кордону. Добре, ми дуже вітаємо цю ідею з боку Фінляндії щодо розташування командування сухопутних сил на своїй території. Але, як пан президент щойно сказав, ще поки фінального рішення немає. Ми чекаємо на рекомендації Верховного Головнокомандувача. І, відповідно, потім за декілька місяців буде прийнято фінальне рішення. Буде прийнято рішення щодо майбутньої адаптації командної структури. Саме тому у нас є зараз таке обговорення з новими членами Фінляндії і Швецією. І це частиною більш масштабного процесу оновлення структури управління НАТО. Будуть різні компоненти, розташовані в різних країнах, членах Альянсу, і також на півночі Європи. І запитання від Reuters, будь ласка. Дуже дякую. Нещодавно ми чули про те, що головне управління розвідки України провело операцію відносно ураження військового корабля в Калінінграді, військового корабля РФ. Чи ви зможете підтвердити чи спростувати ці заяви? І чи вважаєте, що це є легітимна законна ціль для України, а військові кораблі РФ в Балтиці, в Балтійському регіоні? Перш за все, ми не будемо зараз говорити про специфіку цих оперативних даних, і я не можу рекомендувати Україні чи радити Україні, що для них вважати військову ціллю, що ні. Це є частиною здійснення права на самооборону. І це означає нанесення ударів по військових цілях за межами їх країни, тому що Росія має дуже багато спроможностей для того, щоб напади вчиняти проти України, і Україна має право на самозахист, самооборону. І це включає ураження військових цілей за межами України. Дуже дякую. Таким чином ми завершили брифінг.